Hola, ¿qué tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina de emisora cuacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 11 da mañá, os vendres a 1 da tarde e os domingos ás 4 da tarde.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira.
E xa, sen máis, imos cara a lona a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma inteira, Javier Pereira e Luis Anjurjo na locución.
E Gemma Millán, que se estrea esta tempada.
Programa número 166. Hoxe non contaremos con ningún convidado, senón que será un programa monográfico sobre viños galegos, no que realizaremos unha serie de entrevistas telefónicas.
Hoxe principiamos unha nova sección que esperamos vos goste, que é a nova sección de poesía galega. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, que tamén son cultura.
Falamos agora da música de hoxe. No ano 2013, o músico Alonso Caxade publicou coa banda que leva o seu nome un disco titulado A Danza dos Moscas, que está causando sensación. Esta mesma semana actúan na Coruña. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Afiador da Realidade.
Afiador da realidade, afiador. da realidade a fiador da realidade saca juntos o pensaré saca
Comezamos coa xenda da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Comezaron os cursos de xadrez 2014-2015 dirixidos por Yelena Kolar, que se desenvolverán os martes, mércores e xoves das 6 da tarde ás 8 da tarde e os sábados de 11 a 1. E tamén comezou o taller de teatro 2014-2015 dirixido por Xoán Carlos Mexuto, que se desenvolverá todos os luns ás 8 e media no Salón de Actos da Agrupación.
E tamén, como todos os anos, todos os venres, polo serán, organizamos xunto coa Asociación de Veciños da Agradorza no seu local da Rúa Entre Peñas os seguintes cursos: clases de baile tradicional de 18:30 a 19:30 horas, clases de pandeireta tamén de... non, perdón, neste caso unha hora máis tarde, de 19:30 a 20:30 horas, e canto tradicional de 20:30 a 21:30 horas. Para poder asistir a esas clases hai que ser socia de algunha das dúas entidades. O prezo das clases de baile pandereta é de 15 euros canda súa, e se van as dúas o prezo total é de 25 euros mensuais. As clases de canto tradicional son totalmente de balde, sendo socio da nosa agrupación ou da Asociación de Veciños da Agradorza.
Dende o Benres 3, leva inaugurada a exposición de fotografías Parábolas e Outras Sombras de Xosé Manuel Otero Castro. Estará aberta ata o 31 de outubro. E o martes 21, presentación do libro Correspondencia entre Manuel María e Ramón Otero Pedrallo, 1951-1974, con Xosé Manuel Sánchez Rey e Estefanía Mosquera, ás 8 da tarde no Salón de Actos da Agrupación.
O xoves 30 é a presentación do libro Historia do Reintegracionismo, editado por A Través, con Tiago Antelo. Será ás 8 no Salón de Actos da Agrupación.
Pois agora coa xenda da Coruña. Esta semana comenzamos con festivais. Este venres comeza o 14º Festival Manicómicos. Durante estes 3 días no Centro Ágora e na Sala Garufa poderemos desfrutar de compañías chegadas dende Estados Unidos, o País Vasco e toda Galicia. Para máis información visitade a páxina manicómicos.org.
E son os últimos días para gozar da exposición Ni Si Ni No Ni Blanco Ni Negro do artista local Secone. Nela podemos atopar intervencións, grafitis, lienzos e papel. Aberta de luns a sábado na Sala Municipal de Exposicións Salvador de Madariaga.
A celebración do 15º aniversario da Mardi Gras continúa por todo o alto. Este venres 24, ás 10:30, actúan os grupos galegos Gran Poder e Caxade, do que estades escoitando hoxe a seu primeiro disco, aquí en Recendo. E o sábado, á mesma hora, a festa continúa co músico Villanueva.
O venres 24 na Casa Tomada, ás 9 da noite, poderemos desfrutar de máis grupos galegos. Neste caso, trátase de Linda Aguilala, xurdidos das cinzas de Juniper Moon e de Elvis Negro, unha banda chegada dende Boiro.
O sábado 25, no Centro Ágora, terá lugar unha xornada sobre baile tradicional. Comezará ás 10:30 da mañá e constará de ponencias, talleres de baile e unha mesa redonda para debater sobre o estado do baile tradicional.
O Festival OFF da Agra do Orzán pon o peche a súa primeira edición. Faino cunha representación na que 16 veciños do barrio, sen experiencia previa, actuarán dirixidos pola xente de Teatro de Andamio. Será o domingo ás 8, como non, no Centro Ágora.
E para rematar, recomendábamos QFWFQ, unha historia del universo. É unha obra da compañía Teatro Meridional, unha montaxe que leva os espectadores ao momento anterior ao Big Bang, e será o xoves 23 no Teatro Colón ás 21 horas.
E agora a quenda da Xenda da Galiza, comezamos con Santiago de Compostela. Dende o 22 ata o 26 de outubro celébrase na Cidade da Cultura o WOMEX 2014. Segundo a UNESCO, a feira de world music máis grande do mundo. Inclúe música folk tradicional, de raíces, étnica, tradicional e un longo, etcétera, que podedes consultar na páxina www.nova.nordesia.com/WOMEX14.
Falamos agora de Lugo. O xoves 23, na sala Clavicémbalo, ás 11 horas, Xan Solo presenta o seu novo disco titulado Con carácter local. Xan Solo é un artista multidisciplinar que tanto lle dá ao teatro, ao cinema ou á música. E nesta ocasión faise acompañar de Cristina Moriquillas ao piano e de Fren á guitarra.
Imos agora coa xenda de Ourense, na que destaca a compañía Culunca Teatro, porque presenta André e Dorine, un matrimonio ancián que viaxan a través dos recordos que o Alzheimer lles está a roubar. É un volver a comenzar na procura do amor que perderon coa desidia da monotonía. O xoves 23 no Auditorio Municipal ás 20:30 horas.
Agora damos un chimpo cara a Pontevedra. O venres 24 no Liceo Mutante, ás 9 da noite, Pepe Sendón presenta Falando Claro, a historia do anarquista Claro José Sendón Lamela, unha narración audiovisual que nos chega á vida novelesca desta anarquista de Louro. Un paseo pola Semana Clásica Arxentina, o Nova York do crack do 29, a Segunda República e a Guerra Civil.
Falamos agora de Vigo. O sábado 25 chega a xira de Extremoduro á cidade olívica. A banda extremeña xa son un clásico do rock español por dereito propio. Será ás 10 da noite no IFEBI.
E rematamos con Ferrol. A sala Super 8 acolle a Vargas Blues Band. O músico cubano Javier Vargas leva moitos anos transitando polo Olimpo dos guitarristas de blues. Agora temos a oportunidade de disfrutar do seu directo. Será o sábado 24 na sala Super 8 ás 22:30. Paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus sonos non se move. A esperanza nos teus ollos espreguiza. Aran os bois e chove. un bruar de navíos moi lonxanos. Se estrolla o sono mol como unha uva. Pro ti envolves tensabas de milanos. En soños volves escoita la chuva. Traerán os camiños algún día a xente que levaron. Deus é o mesmo. Sulco vai, sulco ven, Xesús María. É toda cousa de pagar seu dezmo. Desos barrillando os prados como sono, o tempo vai de parga a pastoriza. Vais enterrando sulco a sulco o outono. Un paso adiante e outro atrás. Galiza. O poema que acabamos de escoitar titúlase Penélope e pertence ao poemario Nimbos, publicado en 1961 polo noso ben querido poeta Xosé María Díaz Castro, que foi o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas do presente ano 2014.
O noso país é comúnmente coñecido polo bo comer, pero que mellor para acompañar un bocado que un bo viño. E diso tamén podemos estar orgullosos. Sábese que Galiza foi terra desta brebaxe dende a época romana, pero despois de pasar algunhas penurias foi no século XX cando resurdiu e puxo os nosos caldos nos mapas vinícolas.
Agora mesmo Galiza conta con cinco denominacións de orixe. Son Ribeiro, Rías Baixas, Valdeorras, Ribeira Sacra e Monterrei. Ademais, conta con tres indicacións xeográficas coa mención Viño da Terra. Son Betanzos, Valdeviño, Ourense e Barbanza e Iria.
Aquí, en Recendo, gustaríamos de ter a representantes de todas elas, pero, como ben sabedes, o tempo é sagrado. Así que hoxe, temos con nós as bodegas Lagar da Costa, de Rías Baixas, Creu e Monaguillo, de Monterrei, e a de Gabella, de Ribeira Sacra.
A área xeográfica de dominación de orixe Rías Baixas comprende territorios onde tradicionalmente e dende tempo inmemorial se producen viños de calidade na provincia de Pontevedra, no límite desta coa provincia da Coruña. Dita área distribúese en cinco subzonas perfectamente individualizadas: Val do Salnés, Condado do Tea, O Rosal, Soutomaior e Ribeira do Ura. Os viños que se elaboran son maioritariamente brancos, a base da variedade Albariño.
Rías Baixas, denominación dende 1988, e os seus viños brancos son dos máis famosos de todo o mundo. Aquí en Recendo temos hoxe con nós a Sonia Costa, da bodega Lagar da Costa. Moi boas tardes, Sonia.
Hola, boas tardes.
Bueno, Sonia, sabemos que Lagar de Costa é unha empresa familiar, pero contanos un pouquiño cal é a súa historia.
Bueno, pois como ti decías, somos unha bodega familiar de terceira xeneración, empezaron os nosos abuelos, agora están os meus pais e os meus pais, o meu irmán e máis eu, somos a familia Costa e bueno, por eso temos o nombre da bodega así.
E despois de tres xeracións traballando co viño, como vos fostes adaptando agora nos últimos anos?
Pois a verdad que foi un cambio bastante radical. Fai 12 anos vendíamos todo como colleiteiros, éramos bodega que non estábamos dentro da DO e se vendía todo en Galicia. un cliente foi traendo a outro, tanto os meus abuelos como os meus pais nunca saíron da casa a vender, e foi meternos dentro da DO e demos un cambio radical, pasamos de vender todo na provincia a vender en Galicia, en España e no mundo, e o cambio foi moi importante.
Sonia, como son os viñedos dos que se obtén o viño de Lagar da Costa?
Perdón, que se cortou.
Sí, preguntábaos por os viñedos de Lagar de Costa, como son?
Bueno, pues non son os mellores do mundo, por suposto, pero sí que son diferentes por estar onde estamos. Estamos a 400 metros de distancia do, neste caso, da ría de Arousa, e entre 0 e 8 metros de nivel sobre o mar. Entonces eso lle transmite unhas notas diferenciadoras, sobre todo de mineralidade, porque o suelo é granito e area, e notas de salinidade que aparecen nos viños e que non teñen outros na zona, por exemplo.
Sonia, como foi a vendimia deste ano? Foi boa?
Foi ben moi complicada. En canto a cantidad, máis ou menos, pois estamos contentos de similar ao ano pasado, pero a calidad, pois, veremos, porque foi un ano moi complicado, moita humedade de primavera, verano, e a folla estaba bastante estropeada por toda esta humedade, se non madura, pois hai acidez, o grado está un pouco xusto, entonces bueno, a ver como sacamos adiante, pero bueno, non é para nós solos, é para todos en xeral, entón, pois será unha colleita complicada.
Bueno, Sonia, que ainda non o falamos esta tarde, cal é o proceso que segue a uva dende que está nas vides ata que podemos saboreala en forma de viño?
Bueno, pois é un proceso bastante fácil, pois se recolle a man e en caixas, pois agora, a finales de setembro e principios de outubro, unha vez na adega, pois pasa por unha máquina que lle saca o que é o palillo, a desgrana, e o que a uva e o mosto, pois xa pasa unha prensa, e a prensa, pois, separa o que os orujos do mosto. E o mosto, pois, vai a depósitos, o enfriamos para poder desfangar, hai que añadir unha dosis de sulfuroso para que non se oxide. Unha vez en frío, dous días desfangando, pois facemos un descube para que pase a fermentar solo o mosto limpio. Nos traballamos con levadura autóctona, entonces aos 5 ou 6 días de que ese mosto está limpio e separado, pois empeza a fermentar, a veces incluso un poquinho máis tarde. E nada, a fermentación controlada sempre, que non supere os para nós os 17 grados, a fermentación dura uns 20-25 días, e a partir de aí, pois, que máis ou menos agora onde estamos, xa temos viño na adega, viño que necesita tempo, calma para poder facerse durante todo o inverno e ata a primavera, que empezamos a clarificar e a filtrar e a embotellar.
Bueno, ti dices que é sinxelo, pero bueno, despois desta explicación tampouco parece tanto.
Bueno, é verdade que non é moi difícil, pero bueno, hai que estar no mundo para conocer un pouquiño.
Despois deste proceso, as botellas saen ao mercado. Contanos que viños podemos atopar agora coa etiqueta Lagar da Costa.
Bueno, pois nos temos 4 viños, 3 son da de Rías Baixas, son 3 albariños 100%, un que é o viño da casa por excelencia, que é o Lagar de Costa, que é criado e fermentado en aceite inoxidable, viñedos dunha media edade de 35 anos. Das mesmas viñas, solo que en vez de fermentar e criarse en aceite inoxidable, fermenta en barrica de roble, chamámoslle Lagar de Costa Barrica. E despois temos outro viño, que é un albariño de larga crianza, que é das viñas máis bellas. Temos 2 viñas de máis de 70 anos, as vinificamos aparte, está 1 ano en aceite inoxidable e 2 anos en botella. Entón sale ao mercado cando realmente está super feito e super redondo, non? Entón, pois, se chama Maio de Lagar de Costa. Despois temos un cuarto viño que está fora da DO, que é tinto, variedade Espadeiro, e nada, facemos moi pouquiñas botellas e algo moi moi puntual.
Bueno, estes a falar de albariño, tedes tamén un tinto. Entón, que pasa cos tintos? É difícil vender viño das Rías Baixas que non sexa albariño?
A ver, nós non o temos dentro da DO porque compramos a viticultores pequenos, para facer 600 botellas compramos a 10 viticultores e esos viticultores non teñen as viñas registradas. a un comprándolle dúas caixas, a outro cinco caixas, entón eses viticultores teñen esta uva para autoconsumo, entón ou non estar registradas, nós non temos o permiso para metelo dentro da DEON, máis que nada é por eso. Pero fundamentalmente o que é conocido por aí, o albariño, eu recientemente hoxe acabo de chegar de Bélgica, que estuve desde o viernes pasado, e vayas donde vayas, ti vendes albariño, sabes, as Rías Baixas, desafortunadamente, eu creo que é pouco conocido, é máis conocido o albariño que Rías Baixas, é a labor que temos que ir promocionando pouco a pouco, porque é o que temos que defender, porque é a zona, con a variedad, con clima, entón, pues, aí estamos.
Exactamente, Sonia, o viño albariño está considerado un dos mellores viños brancos do mundo. Entón, segundo a túa opinión, que eres a experta nesto, cales son os factores?
A ver, eu penso que un dos factores, bueno, os factores principales é que é un viño moi fácil, non? É fácil, ten aromas que non saturan aún, entonces tanto vai con pescados como con mariscos, incluso con carne, é un viño moi agradecido, ten acidez que tamén lle dá frescura, lle permite durar moito tempo na botella, estamos falando de que os albariños poden aguantar perfectamente 5 ou 6 anos ou máis, sin que cambie o que é a variedad, entón é un viño moi fácil, entonces a xente pues, lle gusta, é fresco e é normal pues que este aí nesa lista dentro dos mellores do mundo.
Esta grande zona e a internalización que ten o noso albariño axuda a frear os efectos da crise?
Pois eu penso que axuda, porque na nosa zona, pois como ti falas, se vive fundamentalmente do viño e do mar.
Sí.
E canto o viño pues, se move bastante e nós, por exemplo, exportamos un montón e estamos disfrutando de eso, ¿no? Que a crisis pues, que non nos afecta tanto por ese motivo, porque vendemos casi o 70% do nosso lanxeiro.
O sea, o 70% ao estranxeiro sí. Nos quedámonos co resto.
Sí, o 30% digamos que o 15% se queda en Galicia e outro 15% pues, en España, máis ou menos.
Xa estamos rematando a entrevista, Sonia. Sabemos que a bodega Lagar de Costa, ademais de ofrecer visitas, dá a posibilidade de dormir na súa antiga casa de labranza. Contanos un pouquiño como é esta experiencia.
Bueno, foi unha aventura que nos metemos así un pouco como os locos. Non sabemos de facer viño, pero do tema da hostelería non temos moita idea. Pensamos que podía ser unha oportunidade para nós, porque, bueno, fixémonos na nosa propia casa, que a continuación está a adega, estamos nunha zona, pois, penso que bonita, que estamos en frente á Illa da Toxa, a 10, 15 minutos de Sanxenxo, do Grove, de Cambados. Entonces tiñamos posibilidades de que eso funcionara, e a verdad, pois, que estamos moi moi sorprendidos. Moita xente chega porque é un hotel, non sabe que temos unha bodega, e nos intentamos leválos a todos a bodega para que nos conozcan como que realmente somos, que somos bodegueiros, e a verdad que estamos moi contentos. Eso foi unha boa idea, creo, de meternos aí.
Agora que falas de ideas, tedes algunha máis para o futuro da adega?
Bueno, as ideas todas costan moitos cartos, perdón, e hai que ir pouco a pouco. Estamos aí facendo algúns pinitos en canto á elaboración do viño, algún espumoso, pues unha crianza un pouco especial, pero bueno, con calma porque hai que ir probando e é difícil.
Pois moi ben, Sonia, moitas gracias polo teu tempo, vémonos na seguinte a ver xa se podemos disfrutar de outros viños de Lagar de Costa.
Moi ben, pois moitas gracias.
Nos seguimos aquí en Recendo, imos escoitar outra canción de Caxade, neste caso, Señor Xorda.
viñedos da denominación de orixe Monterrei esténdense polos concellos de Castrelo do Val, Monterrei, Oímbra e Verín, na parte oriental da provincia de Ourense, no extremo sudoeste da Galiza, na frontera con Portugal. Ocupa ladeiras dos montes e vales regados polo río Támega e os seus afluentes. O Castelo de Monterrei preside e dá nome á bisbarra de producción que ocupa unha superficie de 3.000 hectáreas.
Monterrei é denominación dende 1995 e como representante desta, temos hoxe con nos a un convidado de excepción, Ernesto Rodríguez, da bodega Crego e Monaguillo, que acaba de gañar o premio o mellor viño galego de 2014. Boa tarde, Ernesto.
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiro, que nos gusta sempre así comezar en recendo, cal é a historia de Crego e Monaguillo?
Bueno, é unha pregunta a que estou moi habituado a contestar porque todos os medios de comunicación me fan. Moi sinxelo, o meu socio é un crego que leva 42 anos en Londres. Eu nun momento da miña vida cambiei de actividade e decidimos montar unha adega, de aí ven o nome, de aí ven, digamos, a historia. Moi resumida, claro.
É curioso o nome, funciona comercialmente.
Sí, de feito era un, dicen que os entendidos de marketing, que os nombres largos e compostos non son bons para un producto, non? Pero no noso caso concreto, pois non sei se porque chamou a atención ou porque era un nome ao mellor non moi relacionado naquele momento co mundo do viño, por si que a verdade temos que, ou co paso do tempo se demostrou que era un nome moi comercial, sí.
Non sabemos se foi froito deste nome ou da calidade dos viños, supoñemos que da calidade dos viños, pero o que pasa é que a bodega non para de crecer. Xa tivéchedes que facer moitas obras para ampliála. Con que produción comezáchedes, cáltedes agora e que agardades conseguir no futuro?
Mira, nos empezamos con 8.000 botellas no ano 2003. Esta colleita pasada sobrepasamos as 500.000. Nós o que pretendemos agora xa non é tanto crecer, aínda que a veces un vai en función do mercado, non? Se o mercado demanda un produto, tú tes que darlo, non? É moi difícil controlar un mercado, tanto en positivo como en negativo. O noso objetivo é consolidarnos como marca, máis que crecer, non? Nos afortunadamente ou desafortunadamente, porque eu entendo que moito tempo sin estar o produto no mercado, nos acabamos a colleita no mes de agosto, a do 2013, estaremos sin viño hasta nova añada que saldrá en xaneiro, febreiro. Son moitos meses sin produto no mercado. Entonces, digamos que o mercado demanda o produto, pero bueno, non o que queremos é consolidar a marca máis que crecer.
E hoxe, que viños facedes?
Nos comercializamos actualmente 5 marcas. Crego e Monaguillo Blanco e Tinto, que Godello Mencía, Mandamientos, que é unha segunda marca desa primeira línea. Despois facemos como viños de barrica o Fader 1943 e o Maroba.
E a pregunta, Ernesto, agora é obrigada. Cal é o teu preferido?
todos ten algún significado especial. Un é un dedicado ao meu socio, outro é un dedicado á miña filla. Pero eu quedome co Crego Monaguillo. É o emblema da bodega, é o nome da bodega. E é a historia da bodega. Eu quedome con Crego Monaguillo. Se tuvera que quedarme con algún...
Perfecto, e agora outro atraco así pequeniño. Algúnha recomendación que nos faz culinaria para acompañalo?
Mira, eu creo que iso antes había moitos ditos, blanco con pescado, carnes con tinto. Eu creo que iso agora aboliuse, non? Hai xente que lle gusta beber tinto con pescado e ao revés. Si que eu creo que é máis recomendable, ou o mercado si o ou así o dice, é que no inverno tendese máis a tomar tinto e no verán tendese máis a tomar blanco. Pero eu creo que é un tema estacional e de temperatura, máis que nada.
E falábamos antes do mercado. Ernesto, onde está o mercado de Crego en Monaguillo? Está en Galicia, no resto do estado ou está fora?
Bueno, nos vendemos todo o norte de España, de Madrid para arriba. Galicia fundamentalmente, porque, bueno, a verdade que foi un mercado que creceu moito. Despois exportamos a 16 países, sendo posiblemente o número 1 o Reino Unido, por razóns obvios. O Crego leva ali 42 anos. Nos, tú tens que pensar que nos empezamos a vender das 8.000 botellas, ou mellor as 6.000, venderos en Londres, e 2.000 no resto, parte de las regaladas. Pero bueno, ali parece que tuvemos aceptación e despois viñamos ao mercado local.
Entón é un embaixador moi bo, non? O vosso Crego.
Hombre, exclusivo. Eu creo que é un tío genial, é unha persona moi ben relacionada, leva ali 43 anos, como comprenderás, ali creo que, según o consulado, hai 75 mil gallegos censados, hai 110 mil portugueses, é unha colonia importante, bueno, aparte de outras regións de España, non? Evidentemente, eu creo que hai moi poucos portugueses ou españoles que non o coñecen, ou non oíron falar dele.
Ernesto, imos falar agora un pouquinho a denominación de orixe. Como describirías a denominación de orixe de Monterrey?
Bueno, eu creo que a diferencia maior que ten a denominación de orixe de Monterrey, perdón, con respecto ás outras, é o clima, non? Eso só hai que ir a Monterrey para comprobalo. É sí que é verdad que fomos os últimos en chegar, e agora mesmo, pois, o mellor, eu creo que é un adeo que está un pouco de moda, non? Os números o avalan. O que pasa que, evidentemente, non é o mesmo partir de 400.000, que puido partir a deo fai o mellor non moitos anos, estar hoxe en 3 millóns, que partir de 10 millóns e chegar a 11 millóns, non? O crecimiento exponencial non é o mesmo. Eu creo que agora mesmo, o mellor mañá non é así, ojalá me equivoque, é o momento de Monterrey, sí.
Bueno, agora mesmo está de moda, pero quizáis poderíamos decir que é case das máis descoñecidas das denominacións de orixe de Galicia.
Sí, bueno, pero eso é normal, porque ten poucos anos e porque é das máis pequenas de España, non de Galicia, por suposto que é máis pequena, pero das máis pequenas de España. Entonces, pois o mellor é unha zona moi exclusiva con producións que, imagínate, hai bodegas en Galicia que embotellan o que embotella toda a deo de Monterrey. Entonces é moi difícil darse a coñecer, ¿no? Sobre todo porque non se entra fuerte no sector da alimentación. Entonces o sector da alimentación, ainda que, por exemplo, creo que Monaguillo non está en alimentación, pero sí que é un sector que te leva a que te coñeza moito como marca, ¿no? Como marca de deo ou marca individual dentro da deo.
Uh-huh. E Ernesto, este ano como foi a vendimia?
Bueno, eu creo que foi unha vendimia complicada, choveu moito na parte final, cando xa as uvas estaban prácticamente para cortar, foi moita cantidad de auga, sobre todo nos tintos, eu creo que lle afectou máis, incluso cos blancos. Bueno, eu creo que vai a ser unha colleita salvable, pero isto non o debería decir, pero non creo que sea das mellores colleitas que se recorda. Eu creo que incluso a nivel nacional, polo que teño falado con outra xente. Pero eu supoño que, bueno, evidentemente ahora as bodegas e os viticultores cuidamos moito a materia prima, unha cosecha regular nestes tempos posiblemente sea mellor que hai 10 anos unha excelente, non? Sobre todo falando de Galicia.
Coa bodega indo ben, ten pensado, creo, en Monaguillo diversificarse a outros produtos?
No, porque alguna prueba pequena fixemos, hai un refrán que dice en Galicia, zapatera tus zapatos. Eu creo que non é unha boa idea. É dicir, nós non somos unha multinacional, non somos unha empresa familiar, pequena. Creo que nos temos que dedicar ao mundo do viño, facelo cada vez mellor e intentar estar en cuanto máis sitios mellor.
E algún obxectivo de Crego e Monaguillo para o futuro?
Consolidar a marca, que Crego e Monaguillo, como empeza a ser unha marca coñecida en Galicia, pois se algún día conseguísemos ser unha marca coñecida a nivel nacional, incluso internacional, eso sería a monda lionda, non?
Bueno, pois Ernesto, aquí acaba a entrevista. Moitas grazas por participar con nós.
Moitas gracias a vos por convidarme.
Bueno, e agora imos coa seguinte pausa musical. Presentamos a canción Amelia, tamén de Caxade.
Está meu pai alerta por me raiar. Está meu pai alerta.
A zona de producción da denominación de orixe Ribeira Sacra abrangue comarcas de gran tradición vitinícolas que incluen parroquias e lugares de 19 concellos nas escarpadas e soleadas ladeiras repartidas ao longo da ribeira dos ríos Miño, Sil e os seus afluentes no sur da provincia de Lugo e no norte de Ourense.
Aínda que se trata dunha zona que produce viño dende hai 2000 anos, non foi ata 1996 cando se lle recoñeceu a súa denominación. Na localidade ourensana de Abeleda, concello de Ateixeira, atópase a bodega familiar Adega Bella. De alí é o noso derradeiro combinado de hoxe, Jorge Feijó, o noso derradeiro brinde desta tarde. Boa tarde, Jorge.
Hola, boa tarde, que tal? Como estamos?
Pois encantados aquí de entrevistarte. Así que a primeira pregunta é sempre obrigada. Como nace Adega Bella?
Bueno, pois Adega Bella foi un pouco produto dunha pasión pola viticultura e pola terra da zona e despois, pois, digamos que foi un pouco víctima da crisis. Eu traballaba nunha fábrica e a fábrica pechou e bueno, isto foi pois, no ano 2004. Entonces, pues surgiu a idea de montar a bodega. E bueno, desde aquelas, pues desde 2005 estamos aí loitando por sobrevivir e a verdade é que estamos moi satisfeitos.
Por que escolleches a Ribeira Sacra para a vosa bodega?
Bueno, eu son dun pobriño que, como decides, se chama Belega. Eu sentín sempre un amor tremendo por a miña terra. Vin como se quedaba sin xente durante moito tempo, como pois os xóvenes, xente da miña edad, pois iban para traballar para Madrid, para Barcelona, para Ourense, quedando o pobo pois prácticamente desolado, non? Entonces, sempre sentín por ganas de facer algo. Cando tuvemos a idea da bodega, pois tiña que ser na Veleda, sin duda. E despois, bueno, é unha zona que a maiores, pois vitivinícolamente, pois para producir uns viños de moita calidade, moi dura, eso sí, por as escarpadas terras, por os ocalcos, por todo, pero bueno, a verdade é que é unha zona de viños de calidade.
Esa zona de calidade, a Ribeira Sacra, que a fai diferente das outras denominacións de orixe?
Bueno, pois un pouquiño a Ribeira Sacra, digamos que sangre, sudor e lágrimas, non? O sea, é un pouquiño pois un traballo moi duro para sacar un produto, pois cada ano é como ter un fillo novo, non? Entonces, creo que se vive de forma diferente, por o esforzo, por o traballo e despois, bueno, é unha cultura, a forma de traballar na Ribeira Sacra pois é o home e a cepa solamente.
Para os que nunca estivemos ali en Abeleda, podes describirnos un pouquiño como é esta terra?
Sí, bueno, pasa por ela un afluente do río Sil. O Sil desemboca o río Edo desemboca 3 kilómetros máis ou menos do afluente donde está situada, e é un val pois moi fermoso, que está dividido en dúas zonas, unha zona de castaños que con un clima atlántico e despois outra zona que é a parte izquierda do río, que é unha zona cun clima mediterráneo. E despois o que no podo, pois está situada a miña adega, que é unha casa moi antigua, é data do século XII, e bueno, aí é donde nela pois estamos elaborando estes viños.
Que é o máis importante, unha boa xestión para o éxito dun viño ou unha finca situada no lugar axeitado?
Bueno, eu sempre digo que o secreto do viño ten que estar na variedade, na uva e na terra. Despois, pois tamén é moi importante non estropealo ca xestión, pero para min o fundamental é traer boa materia prima dunha boa finca a adega.
Jorge, que ten hoxendía de artesanal e que ten de moderno a viticultura?
Bueno, a viticultura hoxendía na Ribeira Sacra faise parecida ás épocas de antaño, o que vos comentaba antes, o home e a cepa. Ca particularidade de que, pues, ahora nestes tempos, aprendemos técnicas de cultivo modernas, que son, bueno, poñer empalizadas, facer selección dos acios antes da vendimia, o cual nos millora, pois, reducir as producións, podas con sistemas controlados de producción, entonces todo eso nos axuda. Ahora, o que o traballo é exactamente o mismo, pero con técnicas modernas de viticultura.
Claro, entonces cambiou ben, non? De fai 50 anos para aquí.
Sí, bueno, creo que fai 50 anos se habían abandonado pois as zonas de viticultura heroica, as zonas dos Ocalcos, e se había perdido todo, bueno, por pois según dicen, xa desde a guerra, despois que a emigración se perdeu gran parte do viñedo de calidade e que se foi recuperando ahora pois con gracias a Ribeira Sacra e gracias ao traballo que queremos facer para facer viños de calidade.
Que, agora que falas dos viños de calidade, que tipo de viños elabora Adega Vella?
Pois facemos 5 viños distintos. Elaboramos un 15% da producción, é un blanco, un viño xoven, que é un godello cunha mezcla de albariño, treixadura e loureira. Un godello 85%. E é un viño moi afrutado, moi fácil de beber, bueno, que suele gustar bastante. E despois elaboramos un viño xoven que, digamos, o que nos dá o sueldo, tamén se chama Marca de Gabella, e eu, pois, tamén un viño típico da Ribeira Sacra, con un 85% mencía e unha mezcla de brancellao, merenzao, un pouquiño de mouratón, e, pois, tamén é un viño, pois, moi goloso. Como digo eu, o importante destes viños é que un vaso nos inviten a beber outro. E despois facemos 3 barricas diferentes. Facemos un barrica de 6 meses que se chama Baluce, e o barrica se caracteriza por estar feito en barrica de roble húngaro e francés, e un con barrica nova. E o de 12 meses ten a mesma elaboración, pero é barrica usada. Entonces, a diferencia entre eles é que o de 6 meses pois é un viño un pouquiño informal, de chamueu, porque parece xoven, pero ten un sabor intenso a madeira, mentras que o de 12 meses pois se fai un pouquiño máis elegante, moi redondeado, por a barrica usada. E despois temos un viño que é o que máis me gusta a min por a súa elaboración, que se chama Tradición, que é un viño que está feito fermentado en barrica de roble. Compramos as barricas sin a tapa, de arriba, barrica nova, e é pisado cos pés, como se facía antiguamente, cacanga, con todo, e o temos aí fermentando pois, durante unos 8 días que dura a fermentación. Despois o temos movido con un pau, dándolle, como digo, caricias, para que non entren máquinas ni nada con ese viño, e o baixamos pois, unos 30 días. E os 30 días ven o tonelero, poñémoslle a tapa e volvemos a rellenar co mismo viño, quedando un viño, pois, ao meu entender, espectacular. A variedade deste viño, pois, é un 40% merenzao e un 20% brancellao e o resto mencía. E, bueno, queda un viño moi singular.
Jorge, estas uvas que falabas agora, brancellao e merenzao, son uvas que se están a recuperar hoxendía, non?
Sí, son uvas que no viñedo antigo pois ainda había algo en moi pequena cantidade, pero bueno, son uvas para min espectaculares, algunha como merenzao un pouquiño difícil de cultivar, pero despois nos dan unhas cousas moi especiales. Eu son amante de recuperar o perdido da tradición que había antiguamente e de facer este tipo de viños.
Bueno, a pregunta da tarde, aquí estamos preguntando a todos os nosos bodegueiros, como foi a vendimia deste ano?
Bueno, pois para min foi un pouquiño máis corta de cantidade, metemos na adega pois, entre 4 e 5 mil kilos menos que o ano anterior, pero, sin embargo, a calidade creemos que é moi superior. Eu ahora mesmo acabo de probar os viños na adega e vemos como hai un color moi intenso nos viños xóvenes. Se ven unhos aromas moi afrutados, unhos viños moi limpios. A verdade é que estou moi satisfeito coa colleita deste ano. Non se presentaba así porque viñeran moitas choivas e tal, pero bueno, afortunadamente esperamos por unha semaninha de calor e a uva pois, se mantuvo sana e bueno, pois creo que é unha vendima de moita calidade.
Jorge, onde podemos atopar os vosos viños? En Galiza, no resto do estado ou tamén fora bueno, do mercado internacional?
A venta fundamental témola na provincia de Ourense de momento. Vendemos pois, un 60% na provincia de Ourense. E despois estamos vendendo un pouquiño no norte de Lugo, outro pouco en Coruña, na Costa da Morte, tamén en Vigo, e exportamos entre 1.000 e 2.000 botellas para California todos os anos.
Adega, se non estamos trabucados, xa leva case 10 anos traballando, xa gañastedes uns cantos premios, non sei se hai algún do que vos sentides especialmente orgullosos.
Bueno, pois a verdade é que tuvemos unos indicadores vos de que vamos facendo viños de calidade. Tuvemos diferentes premios, entre eles da denominación de orixe en Ribeira Sacra, tuvemos en diferentes añadas pues blanco e tinto. Y, o sea, premio no blanco e premio no tinto. Tuvemos 2 medallas de ouro de do Cervín, 2 viños de alta montaña en Italia a nivel internacional de Aosta, y despois tuvemos distincións de Gallaecia de varios viños. Y para nos, y bueno, y nos deron o ano pasado na colleita 2012 o acio de bronce dos viños de Galicia. Eu, cada vez que me dan un premio, pois non é un máis especial co outro. Para min é un indicador que o día seguinte pois me fai levantarme da cama con máis ánimo para ir a traballar. O recibimos todos con moitísima ilusión. Ojalá nos sigan dando premios.
Pois nos tamén desexamos que a de Gabella siga gañando premios e moitas gracias por esta conversa, Jorge.
Moi ben, pois unha aperta e un saludo para todos vos e para todo o público que nos escoita. Moitas gracias.
Moitas gracias, vémonos. Nos imos facer outra pausa musical. Esta é a derradeira. Neste caso imos escoitar Folión da Rebelión.
En tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que, como sempre, foron de honra. Hoxe tivemos a Sonia Costa, a Ernesto Rodríguez e a Jorge Feijó.
E agradecendo a semente, Pedro Angular de todo, o noso comando e equipo de producción, formado por Luis Anjurjo e Javier Pereira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, e co lento no micrófono, Javier Pereira, Gema Millán
e Luis Anjurjo. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Até o vindeiro martes ás 7 da tarde, en directo nesta emisora, Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.